galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 15 bisha September sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban 16:19 mitirban iyo waliba bogga voasomali.com idaacadda galabnimo dhageystayaal waxaa halka si wada jiray kala socodtiin doona Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga Cabdi Xakiin Maxamed Shirwa.
qodobada idaacadeena galabnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax dad rayid ah ay ku dhinteen oo ka dhacay gobolka Bakool,
abaarihii aba halsa ilaa 12 saac una taadaabnaa miinnimo laway miinna nimankii burcadaayga keena meel 20 km magaalada Xuduran jirta dadoo shacab oo culme oo quraaxis injiiga meel miinan geliyeen
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada uga socda magaalada Muqdisho.
Halka muxuu ku jiraa haday tahay? Halka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo qodobada aadka la isugu hayo. Hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa, yaa maamulaya ee guddiga maamulaya, iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo, heshiis laga gaari karo, la isku tanaasuli karo, iyo hanaanka loo galayo.
Qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Mahadsanid Cabdiqaadir. Ethiopia ayaa isniintii shalay waxay howlgab ka dhigtay lacagteedii hore iyadoo dadka siisay muddo 3 bilood ah inay iskaga bedelaan lacagta duugooda iyagoo tagaya bangiga. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo daahfuray lacagtan cusub ayaa sheegay in tallaabadani ay ka hortagi doonto lacagaha la kaydsaday tanbeen abuurka iyo musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo dhaqaalaha dhaawacaya. Bangiyada ayaa la faray inay bilaabaan bixinta lacagtan cusub. Abiy Axmed ayaa sheegay in ay soo bannaanbaxa lacagtan cusub ama isbeddelkan lagu sameeyay lacagtii dalkaasi in looga gol lahaa in lagu badbaadiyo qabdhismeedka dhaqaalaha dalkaasi. Muddadan 3 bilood ah waxaa si wada jira u shaqayn doona lacagtii hore iyo tan cusub labadaba. Ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sheegay in waddankiisa ay uga baxday soo daabicidda lacagtan cusub 3.7 bilyan oo lacagta birta Itoobiya ah, una dhiganta 102 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Maxkamad ku taala dalka Rwanda ayaa dacweyneysa ninkii laga sameeyay filmkii Hotel Rwanda iyadoo u haysata inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo dil ah iyo inuu sameeyay koox xubaysan oo mucaarad ah. Dacwadoogayaasha waddankaasi ayaa ku soo oodeeyay Paul Rusesambagina inuu farsameeyay dambi ka dhan ah dadka rayidka ee reer Rwanda, kuwaas oo aanan hubaysnayn isla markaana aan wax dambi ah gelin sanadkii 2018. Ruse Sabagina ayaa diiday inuu aqbalo inuu galo dembiyada lagu soo oogay oo ahaa 13 dambi isniintii shalay, waxaana dembiyadaasi ka mid ahaa dilal wuxuu xusay in eedaha qaar aysan lahayn wax sal ah. Ruse Sabagina oo xiran tan iyo bishii hore ayaa weydiistay maxkamad in la sii daayo iyadoo loo eegayo xaaladdiisa caafimaad oo aan wanaagsanayn. Maxkamadda ayaa qamiistan dhageysan doonta dalabkiisa ah in damaanad lagu sii daayo. Ruse Sabagina ayaa lagu qiimeeyay inuu badbaadiyay nolosha 1,000 qof xilligii xasuuqa Rwanda markaasi oo uu ahaa maamule hotel. Warbixin cusub oo soo baxday ayaa xusteen xanuunka COVID-19 uu gaabis ka dhigay horumarkii laga gaari lahaa yareynta faqriga dunida iyo caafimaadka. Warbixin sanadeedkan ay soo saartay hay-adda Bill and Melinda Gates oo uu abuuray maalqabeenka iskale shirkadda Microsoft iyo xaaskiisa ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 37 milyan oo qof ay ku dhawaadeen faqri daran tan iyo markii uu bilowday xanuunkan safmarka ah ee dunida kusii faafaya, waxaana uu sare u kacay faqrigu 700% dhowr bilood gudahood. sidoo kale tirada caruurta qaadanaysa tallaalka joogtada ah sida jadeecada iyo xiiq dheerta ayaa hoos uga dhacay iyagoo gaaray 80% sanadkii hore halka sanadkana ay 70% gaartay warbixintan ayaa xusteen heerkan uu yahay mid aan hore loo arag tan iyo sanadadii 90-yada Bill Gates ayaa qiray dib u dhacaasi uu sababay COVID-19 mar uu wareystay wargeyska The New York Times wuxuu sa muujiyey sida uu ugu niyad wanaagsan yahay in ay dunida ka soo kaban doonto dib u dhacan muddo 2-3 sano ah markaasi oo ay dib u bilaabanayaan dhaqaalihii ka iman jiray dalxiiska xawaaladaha ay dadku heladooda lacagaha ugu diraan dibadaha ka shaqeysta iyo deymihii baanka adduunka marka ugu horeysay dunidu ay hesho tallaal wada gaara oo xanuunkan ah oo la saadaalinayo inay noqon doonto 2022-ka Iran ayaa sabtidii waxay xukun dilaa ku fulisay nin la gdinta ciyaara oo la sheegay in la jir dilay si uu u qirto dambiga dilka ah ee loo haystay. Dilkan ayaa Iran fulisay iyadoo aanan wax wargelin ama digniin ah siinin qaraabada, qareenada iyo ninka laftiisa sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo. Ishan wareed oo ku dhow qoyska Navid Afgari Sangari ayaa u sheegay VOA-da qaybteeda Persia la hadasha mar uu wareysiisay Axadii in qoyska Afgari iyo qareenadiisaba aanan lagu wargelin in dilkiisa uu dhacayo aroorta Sabtida ah sidoo kalena lama siinin fursad ay kula kulmaan ka hor dilkiisa sharciga Iran ayaa dhigaya in dawladdu ay wargeliso qareenada eedaysanayaasha loo qabto muddada fulinta xukunada dilka ah 48 saacadood ka hor intaanan xukunkaasi la fulin si qoyskoodana loo siiyo xuquuqda ay u leeyihiin in ay soo booqdaan qareenada Afkari ayaa sabtidii waxa ay kulan la lahaayeen qaraabada ninka lagu soo eedeeyay inuu Afkari dilay si ay ugu qanciyaan ehelku inay cafiyaan isla markaana ay ka xalaan sharciga qisaasta ay u degsan dalkaasi balse waxaa qareenada xiriir la sameeyay mid ka mid ehelada Afkari oo u sheegay in sabtidii aroortii la dilay
aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socotiinaysa Wararka ka imanaya gobolka Bakool ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib markii miin ay ku qaraxday dad rayid ah deegaan 25 km u jira magaalada Xudur. Faahfaahinta dhacdadan waxa warka nooga soo diray Mukhtar Maxamed Catoosh.
Qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay waxay asiibtay mooto nooca 3 lug leh oo ay saarnaayeen dad shacaba. Waxaa ku geeriyooday qaraxan habeenimadii xalay ka dhacay duulaadka magaalada Xudur ilaa 6 qof oo ka mid ahaa dadkii saarnaa mootada. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay 3 ruux gudoomiyaha degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool Maxamed Macalin oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa sharaxay qaraxa miina iyo dad kale la beegsaday
abaarihii halsa ilaa 12 saac una tadaabnaya miinnimo iyo way miina nimankii bur adaayga keena meel 20 km magaalada Xudur jarta dadoo shacabe oo culme oo quraaxisinjeeya meelo miinan geliyan dadkii ay meelo ka baabay
meego qofaa ku dhimatay marka qaraxaas
inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun saahib mootada 6 lugaadlihayti ilaa 10 qof oo saarnaay timi qof oo dhimadan 6 dhaawac walbamakubadbaanid
taliyaha qaybta booliiska gobolka Bakool cabdulaahi xasan cabdulle qadaafi ayaa isna sheegay dadka qaraxa lala beegsaday inay ahaayeen dad shacaba oo aan waxba galabsan oo ka yimid quraan akhris
dadkaasu wali hayna dad shacaba dad ulma ah oo diin ah oo arday ee degaansho roogu ee ziyaaraday qabuurti abooyo qabuurti oo iyo waalidii arday ziyaarad ka seelan ha ziyaaradeen ha ku naqadeen ilaahi intuu qeyn waalidii ilaahi intuu qeyn hayeen dad musun andareer oo mahayn dad arday ee waajibkii ilaahi faran hayeen dad muslimiin ahaayeen ulma ah oo diin ahaayeen qafrigii waalid iyo yahasiyaaradaan yaha xusaayeen meelo ku kooyeen idoo joo hanjeedin een umada islaamka ADA arday ee liinku murugoodi ADA liinku xumaadi geeridan hadinta leeko kooyti oo lama filaanta ah een taasa ardaya een yadiidi ilaahay dadan naxariis dadkii dhamaadii kulli ilaahay naxariis umada islaamka wala in sheegana ilaahay weynaa intii aan duayaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdaws ilaahay ku warabi
taliyaha qaybta booliska gobolka Bakool wuxuu kaloo sheegay inay ku raad joogan dadka ka dambeeyay qaraxa lala eegtay dadka shacabka
insha Allah hoob ilaahay ar talaabo lagu qaade gacan ku xaq darwaan dili waana ka raad roogna raadiyo hayna hoob ilaahay ar dadkii falkaas jeesidi dad lagu hiraw ma dad leen dhaafaw ma hoob galan ha galan insha Allah talaabada waajibkiyo lahayn lagu fuliyay
falka qaraxa habeennimadii xalay ka dhacay dulaadka degmada Xudur waxaa aad ugu xumaaday shacabka gobolka Bokool. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
barnaamijka ilayska V O A
waa barnaamij xoogga saara mowduucyo xiiso gaar leh oo taabanaya arrimaha bulshada,
waxaanad maalinta Isniinta ah bishiiba laba jeer ka dhagaysataan idaacadda V O A da laanta af Soomaaliga.
ciddii uu sheego dhagaysiga barnaamijka ilayska V O A waxaad ka dhagaysan kartaan bugeena V O A somali.com.
haddaba ku xirnow hana moogaan barnaamijka ilayska V O A da.
ilayska V O A.
isla wararka maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaynu ku jirnaaye degmada Diisoor ee gobolka Bay ayaa waxaa ka jira sicir barar saameyn ku yeeshay nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan magaaladaasi. Raashinka ayaa la sheegay in gaadiidka cirka ah lagu geeyo degmadaasi Diisoor. Wariyaha V O A da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan noo soo diray.
sare u kaca ku yimid raashinka quutal daruuriga waxaa la dareemay bilihii ugu dambeeyey kadib markii ay adkaatay gaadiidka badeecooyinka inay soo galaan gudaha degmada Diinsoor ee gobolka Bay. raashinka quutal daruuriga ee degmada Diinsoor xilligan laga isticmaalo waxaa lagu geeyaa diyaarado isbuucii mar ama laba mar ka diga garoonka diyaaradaha degmada Diinsoor, taasi oo keentay in sicir barar laga dareemo, sarena uu u kaco qiimaha raashinka. halka kilogaraam ee sonkor ah ayaa degmada Diinsoor ka gaartay qiimo ka badan $1, mana awoodaan dadka danyarta ee ku dhaqan degmada Diinsoor. gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaan Xaaji Siidow oo V O A la hadlay ayaa sheegay sicir bararka dhanka raashinka ku yimid degmada inay saameyn ku yeelatay kumanaan qoys oo danyara, kuwaasi oo ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha, hase yeeshee sanadkan danagii la filayo aysan ka bixin beeraha degmada Diinsoor.
raashinkii ayo qaali ah, dadkii waxa laga keenay raashinka hadda diyaaran noo keena, dadkii masaakiintiina ma gadan karaan, raashinkii ma gadan karaan, waxaa ka noolaayeen beerihii ku noolaayeen, beerihiina wax kama go-in, marka dadkii wax ku noolaa raashinkiina kama gadan karaan. marka macluulkaas ayaa jira degmada Diisoor.
wax soo saarka beeraha sanadkan siduu ahaa?
wax la soo saar maba jiraba, beeraha wax ka baxay malaha, wax ugu baxay malaha, waxaa galay kadalaankii. wax soo saar oo beeraha hadda waxaa kasoo baxay anaga dhihi karna malaha.
sidoo kale saameynta sicir bararka raashinka ku yimid degmada Diinsoor waxay taabatay dadka barakacyaasha oo haatan lasoo sheegayo in macluul ay wajahayaan, sida uu mar kale sharaxayo gudoomiyaha degmada Diinsoor Cabdisalaam Xaaji Siidow.
waxaa keliya ayaa filinayaan inaa gargaar helaan. waxaa dhex galay coronaviruskii, dhibaato badan ayaa haysto, macluul badanaa jiro, baahiyaal badanaa jiro oo dadka masaakiinta ma gadan karaan, rabriiskii ma gadan karaan, raashinkii kora u kacay ma gadan karaan, baahiyahaas ayaa jiro. beerihii wax ugu soo go-ay hortii misgidi iyo wixii laga noolaa beerihiina kasoo go-ay malaha. waddanka baaxa ayaa ka jirta, macluul fii ugu xumeed ayaa la maraya. waxaan ka codsanaynaa hay-adaha ka howlgala Koonfur Galbeed ha naqato, dowladda federaalka ha naqato, wasaaradda gargaarka dowladda federaalka ha naqato, wasaaradda gargaarka Koonfur Galbeed ha naqato. waxaan codsanaynaa in si degdeg ah dadkan dhibaatada haysta oo reer Diisoor ah in si degdeg ah lagu soo gaaro ayaa codsanayaa.
kaalmooyinka dadka barakacyaasha la siin jiray waa sidee?
kaalmo badan ayaa siinayan, kaalmihii dadkii ka haysteen oo barakacyaashii oo ka haysteen hay-adihii ahaa gargaarka ahaa, hay-adihiina waa la waayey. marka dadkii wax ayagaa sameynayaan malaha, magaaladiina shaqo ah qabanayaan malaha, wax soo galaay oo ayaga jeedkooda soo galaay malaha, qofka hadduu baahdo wax ay sameynayaan malaha. waxaan codsanaynaa inaa gargaar oo si degdeg ah dadkan dhibaato haysaay.
Diinsoor waa degmo istaraatiiji oo dhaqaalaheeda uu ku tiirsanaa wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha. sidoo kale Diinsoor waa degmadii saddexaad oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ka tirsan oo gole degan uu dhisan yahay, maamulkeedana hab doorasho uu ku yimaaday. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
kala ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. magaalada muqdisho waxaa weli ka socda shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee looga arrinsanaya hannaanka doorashooyinka iyo weliba goorta ay dhacayso. wararkii u dambeeyey waxaa warbixinta nooga soo diray muqdisho wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle.
aqalka madaxtooyada looga arrimiyo soomaaliya waxaa shir uga socdaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo, madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir. wadahadallada u dhexeeya waxay salka ku hayaan ka arrinsashada arrimaha doorashooyinka iyo gaarista heshiis siyaasadeed xalli dalka uu maraya xaalad kala guura marka loo eego muddada kooban u haray hay-adaha dastuuriga. ma jiro wax muuqda hadda ka soo baxay wadahadallada, waxaana aada u adag helidda xogta u dhexaysa dhinacyada ku wada hadlaya filla Soomaaliya. waxaa jira dareen ay qabaan bulshada daneynaysa siyaasadda Soomaaliya. xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golaha shacabka ayaa muujinaya inay jiraan qodobo waaweyn ee lasku hayo, isagoo xuseynaysa ka go'neyn dowladda Soomaali meelmarsiinta heshiis la wada gaaro.
runtii caqabadaha ugu weyn ee shirkan waa tashiga ee doorashooyinka dalka 2020 looga tashanayo hortaagan. waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ugu horeysa waxaweye horta waa commitment la-aanta, ka dhabayn la-aanta madaxweynaha oo aanu ekayn arinta meesha loo imaaday arin dhabka ah, oo runtii hadday dhabka tahayna dee wadada ay sahlanaan lahayd, taasoo muujinaysa ifafaaliyaasha ugu horreeyaba ay tahay in madaxweynuhu diiday gebi ahaanba inuu soo magacaabo xukuumaddii lagala xaali lahaa dhaqangelinta waxyaabihii lagu heshiiyo, in guddoonkii baarlamaanka oo madaxweynaha aanu diyaar u ahayn inuu ka dhaadhiciyo inay shirka qayb ka noqdaan si go'aamada meeshan ka soo baxaya ay u noqdaan go'aamo hore loo sii dhaqangelin karo oo aanay dib haddana mar kaleeto dood ka dhalan karin aanay noqon.
Professor Liban Ciiso oo wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala Muqdisho ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay shirka hadda u dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya, dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir mar haddii ay ku wada hadlayaan filla Soomaaliya ah halka looga arrimiyo siyaasadda Soomaaliya.
runtii rajada shirkan laga leeyahay in ay rajo fiican miro fiican kasoo baxo aad bay u weyn tahay. kow, horta waxa weeye iyada oo arrintii weyneyd ee khilaafka weynba aan ka jiray laga heshiiyey oo ahaa inaan doorasho oo toos ah qof iyo cod ah aan la geli karin iyadoo lagu heshiiyey, waxaa la isku khilaafsan yahayna ay tahay farsamo. labo, isku imaanshaha ay isku yimaadeen iyadana waxay ila tahay waa fursad kale, iyo in arrintan qaybo ka mid ah aada loo soo dhaweeyey oo dhusamareebtrii ay qodobo ka soo baxeen oo lagu dul shaqaynayo oo waxyaalaha qaarkood laga bedelayo waxyaalaha qaarkoodna lagu darayo, intaas waxaan isleeyahay waa rajada iyo cadaadiska beesha caalamka ka socda, bulshada Soomaaliyeed, yani qaybaha kala duwan walba baaqiyada ka soo baxaya, iyo rajadan ilaahay ka leenahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay yani natiijo wanaagsan inay ka soo baxdo.
haddaba muxuu ku jiraa xalka siyaasadeed xilligan maadaama waqtigu hore hay-adaha dastuuriga uu yahay mid kooban? waa kan xildhibaan Maxamed Xasan Idris.
xalka runtii aniga xalka waxaan u arkaa in dee madaxweynaha uu ka dhabeeyo in shirkan uu miro dhal yahay oo tanaasulaad muujiyo, uu ka bilaabo in waxyaabaha ifaalaha muujin kara in shirka uu dhab ka yahay madaxweynaha oo ay ka mid tahay in guddoonka baarlamaanka kusoo qanciyo shirka inay qeyb ka noqdaan oo dib loogu laaban wixii lagu heshiiyo, lana tixraaco maxay aheeto wadooyinkii lasoo mari jiray marka waqtiyadan lasoo gaaro, maadaama sharciyan loo suuro gelin waayey wixii shuruuc dalku ay sheegaysay mar walba wadada saxda ah ee dadku ay ku heshiin jireen waxay ahayd in kursiga la wada fadhiisto, dadka ay wada quseyso, siyaasadda Soomaaliya miiska lasoo fariisiyo, go-aankana la gaaro. taa hadday suurogeli weyso, hadday xalka ugu dambeeyo kale waxay noqonaysaa in shir kaleeto Soomaaliya u dhantahay laisugu yeero dad Soomaaliyeed taamilayda siyaasadda, lagana tashado doorasho in dalkan uu ka dhaco waqtigeedina ay ku dhacdo.
wadahadallada xilliga ka socda filla Soomaaliya waxaa si gaara isha ugu haya daneeyaasha siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaana saaxiibada taageera Soomaaliya. Professor Liban Ciiso oo daraasaadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa ka dalbay tanasul ay la yimaadaan siyaasiyiinta Soomaalida hadda isha lagu hayo talada Soomaaliduna hadda iyaga laga sugayo.
xalka muxuu ku jiraa hadday tahay? xalka waxa uu ku jiraa in la isku tanaasulo. qodobada aadka la isugu hayo hadda waxaa ka mid ah see loo maamulayaa yaa maamulaya iyo guddiga maamulaya iyo sida ay tahay waana arrin laga gaari karo heshiis laga gaari karo la isku tanaasuli karo iyo hanaanka loo galayo oo ah hanaan xisbiya ahba iyo waqtigu ma saamaxayo iyo duruufaheeda iyo markaana waxay la tahay haddii arrimaha laga wada hadlo in xal laga gaari karo in xal laga gaari karo xalku marka wuxuu ku jiraa in qolo walbaba ay ogaato waqtiga kan taariikh inay qormayso maanta ay soomaali ay u qormayso qofka yani maslaxadda guudna in laga shaqeeyo loona hiiliyo maslaxad lagana gudbo marxaladan adag ee si heshiis ah oo yaa mataqaana guusha ku jirtaa laakiin guusha kuma jirto ra'yigayga unbaa socday keyga unbaa mataqaana guuleystay ma aha taariikhduna way qori doontaa dadka adduunka ka galay baalka dahabka waxaa ka mid ah dadka tanaasul ay sameeyeen ay ummado dhan ku badbaadeen caalamka.
Abdulqaadir Okay, VOA Muqdisho.
dalka Soomaaliya sanadihii lasoo dhaafay waxaa aada u kordhayay tacdiyada ay ka mid yihiin kufsiga iyo dilalka loo geysanayo dumarka Soomaaliyeed. dhacdadii u dambeysay waxay ahayd mid toddobaadkii lasoo dhaafay magaalada Muqdisho gabar dhalinyaro ah loogu geystay kufsi iyo dil sida ay sheegeen ehelada iyo mas-uuliyiinta amniga. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
faahfaahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa falkii kufsiga iyo dilka isugu jiray ee toddobaadkan gudihiisa magaalada Muqdisho loogu geystay gabar 19 jir ah oo ka mid ahayd ardaydii sanadkan dhammaysatay waxbarashada dugsiga sare. waxaana jirta dareen xanuun badan oo ay arrintaasi ka muujiyeen ehelada gabadhaasi. Doktor Cabdulqaadir Cali Hareeri oo ka mid ah ehelada gabadha marxuumadda ayaa ugu horreyn V O A uga waramay qofka ay ahayd iyo sida ay wax u dhaceen.
inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. gabar yar oo ubaxa oo soo baxaysa oo hadda dugsi sare ka qalinjibisay oo rabtay in jaamacadaha oo nolosha higsi weyn lahayd rabtay inay waxbarato oo si dhibaato leh ehelkeedu ay wax ku soo bareen oo wadaniyadahoo dalkeedii joogta ayaa ficillo aan islaamig iyo sharciga dastuurka dalkaba ayaan raalli ka ahayn ayaa lagula dhaqmay. nolosheedii baa la soo gaabiyey oo hadda sida lagu yiqiinan ahayd qof iskuulkeeda iyo nolosheeda ka warqabta sidaad maqasheenba wata hooyadeed lahayd ayadeed bay aaday dhar rabtay inay usoo dhaqdo. ficil aanan fiicnayn yaa dhacay. reer dhan baa gabadhoodii oo intaasoo sanadood ay waxbarahayeen yaa maanta god ku jirta oo la yidhi ayay ugu maqnaadeen dhar usoo dhaqdo. markaasaa la yidhi waa la kufsaday. markaasa haddana waa la turo oo dabaqa lixaad baa laga tuuray. marka maaha arrin laga aamusi karo gabadhaas dalkeeda in sida ficil noocaasa lagula sameeyo oo meydkeediina la iska soo tuuro oo aanan wax sharciyan islaamka iyo kan dalka u yaalba dastuurku miduu ogol yahay ma laha.
sidoo kale abukaate Cabdul Cabdi Faarax oo bartay cilmiga sharciga ayaan wax ka weydiiyey waxa sharcigu uu ka qabo dembiyada ku saabsan kufsiga iyo dilalka.
sharcigu dembigan kufsiga meesha laba dembi baa ka dhacay. dembi waa dil waa la hubaa isagu waa xaqiiq. dembiga kufsiguna baadhis buu u baahan yahay investigation. labada dembiba waa laba dembi oo waaweyn oo sharciga islaamiga ah iyo sharciga shuruucda wadciga ah ee qaanuunkuba ay dhigeen meel weyn. marka taasi waa taas. talabaad haddaynu ka istaagno dhankaasi waa dhanka dembiga dhanka dembiilaha haddii aynu ka istaagno dembiilaha waxa loo baahan yahay baaritaan. baaritaankaas waxaa iska leh laamaha amniga. laamaha amnigu waxa ay looga baahan yahay ama shaqadoodu ay tahay in ay xaqiijiyaan baadhaan helaan dembiga dhacay inuu dembi dhacay dembiga cidda geysatay iyo sida uu dhacay ayay shaqadoodu tahay. dhanka dowladda haddii aan ka eego iska taago dowladda waxaa looga baahan yahay inay dhibanayaasha la xidhiidhaan oo la socodsiiyaan howlaha baadhistu meelaha ay u marayaan si dadku ugu kalsoonaado u dego.
dhinaca kale taliska booliska Soomaaliya ayaa qoraal ka soo baxay ku sheegay in dembigan dhacay ay u hayaan 4 eedeysane iyagoo intaasina ku daray inay wadaan baaris qoto dheer oo arrintan ku aadan marka ay soo ilaatana warbaahinta ay la wadaagi doonaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A Muqdisho.
haddaba booliska magaalada muqdisho ayaa goor dhaweyd qabtay shir jiraayeed oo ay kaga hadlayaan kufsiga ka dhacay muqdisho iyo weliba baadhitaan ay wadaan. Haaruun macruuf ayaa halka u maraya baadhitaanka booliisku ka wareystay afhayeenka booliska soomaaliya dhamme sidiiq aadan cali.
Walaalow, kiiskaasu waa kiis horta weli socda waaye ee ongoing ah, kiisku gabagaban maahan. Marka kiisku wuxuu ku saabsan yahay gabadhii yareed ee 11-ka bishaan ee degmada Waaberi dalaqa inta ka soo dhacday dhiman jirtay. Kiiskiidaas ayaa maanta ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana kasoo saarnay war saxaafadeeduna ilaa inta natiijada laga gaariyo waa socon doonaan haddii ilaahay yidhaahdo. Marka intaasaan rabaa inaan ku abdeetgareeyo magaraasa.
Marka maxaad ogaateen ilaa hadda oo aada la wadaagteen saxaafadda?
Waxaan la wadaagnay dadkii eedaysanayaasha ahaa. Markii hore waxaan qabanay 4 qof. Qoyskii gabadhu ay ka dhimatay tuhun badan ay ka qabeen dad la sheegay in la sii daayay. Marka waxaan ummadda iyo qoyskaba usoo bandhignay dadka eedaysanayaasha ah inay dhan yihiin ilaa 9 qof, ilaa 11 qof, 9 maaha, ilaa iga raali noqo, ilaa 11 qofood. Labada qof ee dadku tuhunka ka muujinayaanna ay yihiin laba qof oo maxkamaddu ay cadaysanaysan wax dambiyan ahayn, maxkamadduna ay sii daysay kiiskana aysan la xiriirin. Marka 11-ka qof waxaa ku jira dadkii maamulka hoteelka, milkiilihii, shaqaalihii hoteelka falka ka dhacay, waxaaso dhan bay isugu jiraan.
Dadka aada haysaan kalsooni intee leeg baad ku qabtaan inay yihiin dadkii dembiga ku lugta lahaa?
Baaristiisa horta kiisku waa socotaa. Eedaysanayaashuna hadda marka kiis la baaraya leebalay kale leeyihiin oo lama dhihi karo qofka dembiga u dhammaystiraya waa qofkan dembi kasta oo dhaca. Dembiyada qaar mugiyo dembiyada intooda badan dhaca, qof baa fikradda yeesha, qof baa ka gacan siiya, qof baa u fududeeya, qof baa qariya markuu dhaco kadib. Marka dhammaanna hadda xeerka ciqaabta marka la yidhaahdo dembiga qaybay ka wada yeelanayaan. Marka arrintaas ayaa jira. Dadka maanta aan marka maxkamadaynta marsiinay oo proceskaas aan maantay idaa dadka la wadaagnaan ka wadaa saxaafadda la wadaagnay waa dadkii noocaas ahaa, ma garatay?
Waa gartay. Dadka aada haysaan maxay isugu jiraan bal haddii aad ka saarto?
Waa 11 qof dadkaan ilaa hadda hayno, kuwana haddaan ku raad joognaa. Yacni waxaan ku kalsoonnahay maalmaha ama saacadaha nagu soo food leh in aan gacanta kusoo dhigi doono oo cadaaladda la horgeyn doono.
Waaye, wax yar haddaan dib ugu laabano kiiska gabadha, maxaad noogu sheegi kartaa siday wax u dhaceen iyo ilaa hadda intaad xaqiijiseen?
Siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Haruno, waxaan kuu sheegaya siday wax u dhaceen waa sidii aan dadka la wadaagnay. Dee waana qasab umadda Soomaaliyeed iyo dadka kale ee kiiskaasi wax raada kule in ama uu dhibayo iyo qoyskii gabadhu ay ka dhimataba in ay warbixin nadiifa naga helaan, in ay ku kalsoonaadaan. Waa waxyaabaha aan sababta maanta usoo madhignay. Cadaaladda waayo tuhun badan ayaa jiraya, dad maxkamaddu sii daysay ayaa tuhun laga muujiyey. Marka intaa qoyska cabashadoodii waana soo gaartay. Marka waxaan u cadeynaynay meesha wax marayaan, waxaan ogaanay waxay yihiin kiiskaasoo inuu sida u dhacay baaristiisa maalmaha soo socda ayaa si public ah oo aan ula wadaagi doonaa dadka haddii ilaahay yidhaahdo.
Waa gartay. Gabadha in la kufsaday, dabaqa laga soo tuuray, intaas xaqiiqo miyaa booliiska baaristiisa markaad ka qiyaas qaadato?
Maya, baaristaas socota kuma sheegi karo arrintaas. Waxyaabahaas waxay ka mid yihiin waxyaabaha kiiska gundhiga u ah oo aan inta baaristu socoto lagu fududaan karin. Marka aniga ruuxaygu ma rabo inaan misleadment sameeyo oo kiiskii aanta kasii waramo sidii la filayay inuu noqdo si aanan u dhaco. Waxyaabaha ay qasab tahay marka kowaad iska ilaalinay ka mid tahay. Marka intaa la soco insha allah marka kiisku soo gabagaboobo ayaan intaas dadka la wadaagaynaa haddii ilaahay yidhaahdo.
Waa gartay. Dadweynaha maxaad uga baahan tihiin oo gacana?
Dadweynaha waxaan uga baahannahay gacansiin, inay naga gacansiiyaan wixii xog ah, waayo xogta annaga aan hayno waxaa laga yaabaa in ay kiisku hadda dhismihiisa meelo waxaa jira wax yar oo ku iftiimin kara waxyaaba waaweynaa jira. Marka sida haddaba dad shacab ah oo kiisku wax ku ogaa oo na soo caawiyaan uga helnay, saasoo kale hadda waxaan rajaynaynaa cidii kale ee xog kiiskaas dhammaystirmaysa ama micno ugu fadhisa haya inuu isagana saasoo kale nala soo wadaago. Dadka shacabka mar kasta ummadda Soomaaliyeed waa nala soo wadaagaan meelaha wax marayaan iyo waxyaabaha jira, sababtoo ah police alone can do nothing, annaga keliya waxaan qaban karna ma jirto. Mar walba waxaan ku tiirsanahay sida shacabkeenu ay noola shaqeeyaan.
dhegeystayaal, waxaa goor dhow inoo soo socda xubintii dooda gaaban ee barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida inoo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Ethiopia ayaa isniintii shalay waxay howlgab ka dhigtay lacagteedii hore iyadoo dadka siisay muddo 3 bilood ah inay iskaga bedelaan lacagta duugooda iyagoo tagaya bangiga. Ra'iisul wasaare Abi Axmed oo daahfuray lacagtan cusub ayaa sheegay in tallaabadani ay ka hortegi doonto lacagaha la kaydsaday tambeen abuurka ah iyo musuqmaasuqa iyo waxyaabo kale oo dhaqaalaha dhaawacaya. Bangiyada ayaa la faray inay bilaabaan bixinta lacagtan cusub. Abi Axmed ayaa sheegay in ay soo bannaanbaxa lacagtan cusub ama isbeddelkan lagu sameeyay lacagtii dalkaasi in looga gol lahaa in lagu badbaadiyo qaabdhismeedka dhaqaalaha dalkaasi. Muddadan 3 bilood ah waxaa si wada jira u shaqayn doona lacagtii hore iyo tan cusub labadaba. Ra'iisul wasaare Abi Axmed ayaa sheegay in waddankiisa ay uga baxday soo daabicidda lacagtan cusub 3.7 bilyan oo lacagta birta Ethiopia ah, una dhiganta 102 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Maxkamad ku taala dalka Rwanda ayaa dacweyneysa ninkii laga sameeyay filmkii Hotel Rwanda iyadoo u haysata inuu ku lug lahaa falal argagixiso oo dil ah iyo inuu sameeyay koox xubaysan oo mucaarad ah. Dacwada hogayaasha waddankaasi ayaa ku soo oodeeyay Paul Rusesambagina inuu farsameeyay dambi ka dhan ah dadka rayidka ee reer Rwanda, kuwaasoo aanan hubaysnayn islamarkaana aan wax dambi ah gelin sanadkii 2018. Ruse Sabagina ayaa diiday inuu aqbalo inuu galo dembiyada lagu soo oogay oo ahaa 13 dambi isniintii shalay, waxaana dembiyadaasi ka mid ahaa dilal wuxuu xusay in eedaha qaar aysan lahayn wax sal ah. Warbixin cusub oo soo baxday ayaa xusteen xanuunka COVID-19 uu gaabis ka dhigay horumarkii laga gaari lahaa yareynta faqriga dunida iyo caafimaadka. Warbixin sanadeedkan ay soo saartay hay-adda Bill and Melinda Gates oo uu abuuray maalqabeenka iskale shirkadda Microsoft iyo xaaskiisa ayaa lagu sheegay in ku dhawaad 37 milyan oo qof ay ku dhawaadeen faqri daran tan iyo markii uu bilowday xanuunkan safmarka ah ee dunida ku sii faafaya, waxaana uu sare u kacay faqrigu 700% dhowr bilood gudahood. Iran ayaa sabtidii waxay xukun dila ku fulisay nin lagdinta ciyaara oo la sheegay in la jir dilay si uu u qirto dambiga dilka ah ee loo haystay. Dilkan ayaa Iran fulisay iyadoo aanan wax wargelin ama digniin ah siinin qaraabada, qareenada iyo ninka laftiisa sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo. Ishan wareed oo ku dhow qoyska Navid Afgari Sangari ayaa u sheegay VOA da qaybteeda Persia la hadasha mar uu wareysi siiyay Axadii in qoyska Afgari iyo qareenadiisaba aanan lagu wargelin in dilkiisa uu dhacayo aroorta Sabtida ah, sidoo kalena lama siinin fursad ay kula kulmaan ka hor dilkiisa. Sharciga Iran ayaa dhigaya in dowladdu ay wargeliso qareenada eedeysanayaasha loo qabto muddada fulinta xukunada dilka ah 48 saacadood ka hor intaanan xukunkaasi la fulin, si qoyskoodana loo siiyo xuquuqda ay u leeyihiin in ay soo booqdaan.
Aad iyo aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socotiinaysa.
Gudoomiyaha gobolka Gaarisa Cali Buno Qorane ayaa lagu sii daayay damaanad kadib markii shalay ay xireen booliska iyadoo lagu eedeynayo musuqmaasuq. Warkan waxaa noo soo diray Maxamed Faarax Shire.
Saraakiishan uu hoggaaminayay gobolka Gaarisa County oo xalayto xabsi magaalada Nairobi ku yaalla Kubari ayaa saaka horortii loo soo dhaadhiciyay maxkamadda Milimani, halkaasoo dacwadooda si rasmi ah uga furantay. Gobolka Cali Buno Qorane iyo 4 kale saraakiisha ayaa la weydiiyay inay lunsadeen lacag ay leedahay Bangiga Adduunka oo loogu talagalay in bilicda magaalada Gaarisa lagu soo celiyo, waxayna diideen dacwadda uu ku soo oogay dacwad soo ogaha dalkani Kenya Nuruddin Xaaji oo sheegay in 2.3 milyan iyo bar lacagta dalkani Kenya in raggaasi si wada jir ay u lunsadeen. Kadib Cabdinaasir Cabdullaahi abukaataha mudane Cali Buno Qorane u dooday ayaa gadafka ku dhuftay dacwooyinka lagu soo eedeeyay gobolka Cali Buno Qorane iyo saraakiisha kale, wuxuuna sheegay inay yihiin wax la soo dhoobay, aynay la yahaatan jirin wax sharci ahaanshaha. Gobolka Gaarisa County mudane Cali Buno Qorane waraaq ama hanti uu saxiixay ama qoyskiisu ay ka faa'iideen aysan jirin lacagtaasi lagu soo eedeeyay, waxayna noqotay in maxkamadda dib la isugu soo noqdo isku soo noqodkaasi kadib ayaa xaakimka dacwadaasi dhageysanay Douglas Ogoti waxa uu dhageysi dheer kadib nacyada kala duwan marka uu qiimeeyay u soo baxday in Governor Cali Bunow Qorana la siiyo damaanad gaaraysa 3,250,000 lacagta dalkani Kenya sidoo kale xaakimku waxa uu sheegay in Governor Cali Bunow Qorana uusan isticmaali karin gani karin xafiiskiisa tan iyo inta maxkamaddiisu ay ka soo dhamaanayso halka saraakiisha kalena 1,200,000 lacagta dalkani Kenya damaanad la siiyo dabyaaqada bisha Oktoobar ee fooda nagu soo haysa ayaa maxkamaddiisa dib magaalada Nairobi loogu dhageysan doonaa waxaana halkaas ku soo xirmay maxkamaddii maanta mudane Cali Bunow Qorane Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Markana kusoo dhawaada xubintii umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa ino haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka. Todobaadkan waxaa gobolada dhaca galbeedka Mareykanka ka socda dab gubaya keymaha saameyntiisuna ay soo gaartay magaalooyinka waaweyn. Gobolada California, Oregon iyo Washington ayaa ah saddexda gobol ee dhibaatada dabka la isha daran. Madaxweyne Trump ayaa isniintii shalay tagay magaalada Sacramento ee xarunta gobolka California si uu u soo helo wararkii ugu dambeeyay ee dabkaasi. Dabku waa mid ka mid ah musiibooyinka dabiiciga ah ee dhulweynaha Mareykanka uu la kulmo. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan gobolka Virginia oo sharxaya noocyada musiibooyinka dabiici ee dalka Mareykanka haleela.
Horta noocyada tan musiibooyinka dabiiciga ah ee ka dhaca Mareykanka inta badan waxaa ugu badan hurricane-ka ama dabeylaha duufaanada wata ee xagga badaha kasoo kaca, tornado oo ah dabeylo wareegaya, iyo dabka oo runtii isagu badanaaba dhinaca California ka dhaca iyo meelahan dhinacyadan uu kulaylku aada ugu badan yahay.
Waan gartay waad yara taabatay, hadad bal ii faahfaahisid deegaanada iyo sida dhibaatooyinka dabiiciga ah ay ugu kala badan yihiin.
Horta sida ugu kala badan yihiin waxa weeye badanaaba marka ay noqoto dabeylaha ka hurricane-ka badda waxaa ka yimaada kulaylka Afrika kala dhaca, waa sida hurricane-ka yiraahdeen uu samaysmaa ayaa socdo, wuxuu ku dhacaa badda Pacific-ga ayuu ku dhacaa oo ah dhinaca kanay dabeyluhu ka yimaadaan, marka qabow iyo kulayl baa kulma, sidaas ayaa waxaa ku abuurma hurricane-ka ama dabeylaha kan xoogga leh. Marka badanaaba gobolladu ku dhaca waa kuwa koonfurta xiga ama Mississippi haato ama haato Florida haato Texas qeyba ka mid ah haato Alabama ilaa iyo dhinaca ka bariga koonfur bari ayuu soo gaaraa, ama Virginia haato ama haato gobolada New Jersey iyo xataa bariga laga gaaro sida tii ahayd hurricane-kii loo yaqaanay Sandy ee dhibaatada weyn geysatay. Marka gobolladaas waxaa ku badan dabeylaha noocaas, dabeylaha loo yaqaano tornado, waa roobku markay da-ayaan kuwa wareega, waxay badanaa ka dhacaan gobolada tan dhexe ama Midwest-ga loo yaqaano. Taasina waxay keentaa dhulka oo badanaa aan dhir lahayn oo dhul bannaan ah, oo marka ay ku socon karto dabayshii si xooga. Kulaylka markay noqoto ama dhulka xalay gubta, badanaaba waxa u badan gobolladan California iyo kuwa kan xiga waqooyi galbeedka Oregon iyo gobolkan la yiraahdo Washington State, taasi keentay iyadoo la hirsteynayo dabeecadda isbedeshay kulayl saa'id ayaa dhaca. Kulaylka saa'idka mararka qaarkood waxaa qarxa baalahan waayarada tan korontada wada maraya ayaa qarxa, kadibna waxa weeyaan dirti ayay dabti gaarsiiyaan mararka qaarkood inay keenayso kulaylka saa'idka ee dhulka ka jira.
Sidaan soo xusnay, gobollada ay hadda dhibtu haysaa waa kuwa ku yaala dhinaca galbeed iyo waqooyi galbeed ee dalka. Hadaba khasaaro ay leeyahay waa Jaamac Saleeban oo ah madaxa hay-adda Save the Rural Society International oo fadhigiisu u yahay magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Maxaa khasaaraha runtii? Khasaaradu ballaadhan saddexdan gobol hawu sibateen Washington, Oregon iyo California. Khanafid waa waxay kulmo kale isku daro 4.6 million acres.
Afar dibic lix.
Marka anaga Washington ahaan gaar hadda waxa uu gubanayaa 300,000 acre oo noqonaysa ilaa 1,215 kilometers square.
Idinkaana ugu sahlan marka la soo eego saddexda gobol.
Saas dalaleeyay anaga ugu sahlan. Saas oo tahay haddana dibtu ma yar oo magaalooyin baada la sheegayaa wax badan ka gubteen. Waxaa jirta magaalo la yiraahdo Malden oo countygan Plus Family Cutterson Washington ah inay dhammaanteed gubatay.
Waan gartay marka magaalooyinkan hadda gubanaya haddana wax nooga sheegsid.
Magaalooyinka waaweyn dadku aad ka ugu rursan yihiin ama Bay Area ama Portland oo kale iyo magaalooyinkaas walidaba kuma gaarin. Waa magaalooyinkan yaryar oo suburbka ah oo ama aad ku fog ama dhulka beeraleyda iyo xoolaleyda ah. Laakiin waxaa soo gaaray magaalooyinkan waaweyn diiqii oo dambas intuu noqday u daayay sida roobka iyadoo ay noqonayso duurkii maalinnimadii cadayd oo qoraxduban taagnayd ay la mid tahay sidii inay bacdal maqrib tahay oo kale oo wax waliba ay madow yihiin. Aragtidiin ay aad ba u yartaan suuragal lahayn wax la arko marka banaanka loo baxo.
Dhibaatada hadda dabka socda ka dhalatay waxay qayb yar ka tahay dhibaatooyinkii kala duwanaa ee dhinaca dabeecadda ee soo maray dalka Mareykanka, kuwaas oo khasaare aad u daran oo dhimalkaaba keenay, sida uu markala sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo gobolka Virginia ku sugan.
Horta runtii anu maanta waxaa eegayday kulli horta ti ugu darayd waxaan malaynayaa Mareykan soo martay waxay Galveston ku taala gobolka Texas, boqolan oo ka badan jirodan baa ku dhintay. Laakiin hadda waxaan eegayay tobanka ugu dambeeyey sanadood inta dhibaato ay keentay dabeylaha kan iyo dhibaatooyinka. Hadda haddaan tusaale ahaan soo qaado laga soo bilaabo 1980-kii 200,000 iyo 800 masiibo oo dabeylo ama ahaado dab ahaato ayaa ka dhacay Mareykanka, kuwaasoo lagu qiyaaso iyagu isku jiray kharash ka badan ama biyo ka badan inay baabiiyeen 1.75 trillion ama 1.75 trillion oo dalacagaado tiro badana iyo dadaa tiro badan oo ku dhintay dhibaatooyinka masiibooyinka. Marka runtii marka dib loo eego waxaad moodaa kuwii hore markii loo eego inay tahay.
Haddii aynu dib ugu noqono gobollada uu hadda dabka ka ololayo, waa sidee xaaladda caafimaad ee dadka halkaasi ku nool? Waa kan mar kale Cabdisayid Jaamac Saleeban oo ku sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington.
Wallaahi waxaa la soo dirayaa digniinihii ugu dambeeyey oo maanta shir jawaabeed oo qabtay guddoomiyaha gobolkayaga wuxuu ku sheegay in xadiiqooyinkii ama beerihii iyo dhulkii dalxiiska ee biijajka ah oo dhan ay xidhan yihiin, in loo gurmado dadka dhimarka wax ka qaba, dadka hoylaawayaasha ah, oo wadooyinka fadhiya laga qaado oo la geliyo meelo lagu daryeelayo oo lagaga xareynayo tariiqa. Marka wuxuu ka warramayey markii uu wareystay gobolka guud ahaan in loo sheegay magaalooyinka dabku haystaan iyo dhulkaas inay libig iyo dul bam lagu garaacay oo kale. Marka runtii khatartu aad bay u badan tahay, waxayna sii kordhisay markii hore iyadoo lala ildaraa xanuunkii COVID-19 bay waxay dadkii upper respiratory infections ka qabay ama neefsiga ka xanuunsanaya ama itaalkooda daraa ay cudurka usii nugleynaysaa. Marka warningku aad buu badan yahay, waan iska soo daba dhacaya.
Waan gartay ugu dambeyntii Cabdisayid, culimada saadaasha hawadu maxay leeyihiin? Waxaana wax sii soconaya miyaa, mise waxaa suuragala in kooxaha dibdimisku ay xal u helaan amaba roobab bakhtiya ay yimaadaan?
Runtii walwal badan baa arrintaa ka jira. Roobab hadda la filayo badan ma jiraan oo maalmaha kan bakhtiin karaya. Marka waxaadna moodaa hadda dabeylo xoog la jiro oo in hadda xanuunkooda gaarayba dalka oo dhan oo ilaa iyo waxaa la leeyahay ilaa iyo New York State ilaa iyo dhinacan gobollada South West-ga ilaa Texas halka waa gaareen. Marka rajo badan lagama qabo in roob baktiyo uun in lala dagaalamo dabkii oo lala tacaalo mooyaane. Hadda wax rajaa ima muuqato.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dab aad u baaxad weyn oo gubaya gobollo ku yaala galbeedka Maraykanka. tiinu barnaamijkan oo kala amar kala ku kulmi doono waxaan dhigaysan idinka tagaya sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
Haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ino haya Yasiin Ciise Wardeere.
Kuwanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno odayaasha dhaqanka iyo doorka ay ku leeyihiin xalinta khilaafaadka oo sidii hore ay u shaqayn jireen ma u shaqeeyaan, mase siyaasadda ayay ku milmeen. Arrintaa maxaa dhaliyey? Ma xilliga burburka ayaa keenay? Mase dhibaatooyinka Soomaaliya ka dhacay bay oday dhaqameedyadu ka mid noqdeen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xasan Ibraahin Adar, Xasan Farax oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Dr. Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Farax.
bismillaahi raxmaani raxiim. Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenayaan kula talinaya dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharciga dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Dr. Yuusuf Maxamed Barre,
horto waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay kideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay leeyihiin. Hataa community wax entry point wax la dhaha jira, soo gelida markaad rabto bulsho inaad dhex gasho, meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasaa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada hawlood is qaadan karaya ma aha. Meel dhaweyd waad arkaysaa Boorama wixii ka dhacay, in la yidhi siyaasad buu boqorkii macnaha ugaaskii ayaa siyaasad buu dhex galay, in la yidhi dib arrinta dib loogu celiyey. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kastuu, gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Soomaali oon dowlad baahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysayba dib yaa loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku miilmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankii baa la isku wada isun qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. Marka anigu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin, ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Dr. Yuusuf, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu aad sheegay dhikan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqanay doorkoodii ay gabeen?
Horto hal ogow, wax walba meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaalo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaalo isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bicmushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin oo intaan meel geysato hadhowto danihi bulshada ka turjumi karo waa inay leedahay dad xeer beegti aho ayagina meesha joog intaba asagaa seed garayn ayagii baa isa seed garaynayaan waana dow meesha ka jiro
farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu doctor yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay kuu muuqan
arrimahaasi ima muuqdaan waxayna igu muuqan arrimahaasi way isdiideen hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye wuu eexanayaa ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanayso dadkii ma kala xukumi karo dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu garanta ruuxu waxyidhahna waxaas soconayo marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisiiyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba-aysa oo marka waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayii waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oy bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu ma garanaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi
doctor yuusuf ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax banaanadaan
wixii waa inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminhayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadde casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato oo dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhaxdana imaadeen xalkii marka wixii waxaa weeye in laysla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo dhinacan kalena qaabkan casriga ina lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo
ugu dambeyntii farxow maxaad xalka u aragtaa
anu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen arrintu markaasay magaranaysaa dadku magaranaysaa ay dhexdhexaad noqon karaan hadday labada dhinacoo isku wadnaa wax dhexdhexaad ma noqon karaan saa waxaan xalka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan
fanax wuxuu ka hadlahayaa haddaad fiiriso qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaahaa karaamo karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyay waa qof markuu xabaarana xabaarka ku dhiyo wuxuu duceeyana ducadi ku dhiyo oo duceeye ahoo meel fadhiyo hadda adduunkan wax saasa la yidhaaha ma jirto shaqaa layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa haweenkiibaa dhinac ka tartamayaan raggiibaa dhinac ka tartamayaan ciyaalkiibaa dhinac ka tartamaya bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qeybiyey oo haweenkii dhallintii iyo odayaashii ayay noqotay adi fadhiga ku yaalo muxuu
aad ayaad u mahadsantay kuwaas waxay xasan ibraahim adar xasan fanax oo arrimaha bulshada ka faallooda iyo doctor yuusuf maxamed barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda labaduba waxay joogaan magaalada nairobi doodigaaba intaa inoo joogto intaynu mar kale awada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo qusaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinaya xubintii dooda gaaban
haatanna aan idinku leexinno dhinacii heesaha dabacsan bal nala dhagaystaa heestan dhegihiinna ku soo dhacaysa
dhowada faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Waa war wanaagsan in hogaamiyaha mucaaradka Ruushka Alexei Navalny uu kasoo baxay xaaladdii mirdaboolanka ahayd, isagoo jawaabaya sida ay dhakhaatiirtiisa ku sugan Berliin ay sheegeen. War uu soo saaray cisbitaalka Shariid ayaa si ka digay in weli ay tahay xilli hore in la saadaaliyo halisaha dhibaato ee ay mustaqbalka fog geysan karayso sumayntiisa. Mase Navalny ayaa Ruushka looga soo duuliyay Berliin kadib markii uu ku xanuunsaday xilli uu diyaarad uu kasoo raacay Siberiya kuna jeeday Moscow August 20th. Kadib dhakhaatiir Rashiyaan ah ayaa u ogolaaday qoyskiisa codsiga ah in loo duuliyo Jarmalka. Gudaha Berliin ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegeen in Mr. Navalny oo ahaa mucaarad dhaleeciya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagu sameeyey sun hub kimika oo uu Ruushku sameeyo. Kadib markii dhakhaatiirta Jarmalka ay shaaciyeen baaritaanadooda, ayaa danjiraha Mareykanka ee Ruushka John Sullivan waxa uu ku baaqay baaritaan degdeg ah oo waafi ah, isla mar ahaantaasina lagula xisaabtamay cidda ka dambeysa weerarkaas. Xogeyaha warfaafinta aqalka cad Kelly McAnany ayaa sumeynta Navalny ku tilmaamtay mid mudan in lagu canaanto cidda ka dambeysa.
Russia has used chemical nerve agents in the past and we're working with our allies and the international community.
Ruushka waxa uu horey u isticmaalay kiimikada waxyeelaysa neerfaha. Waxaan la shaqeynaynaa xulafadeena si loogula xisaabtamo qolada Ruushka joogta ee ka mas'uulka ah, iyo meel kasta oo ay cadeymuhu farta ku fiiqaan oo aana xadidno dhaqdhaqaaqyadooda sharta ah. Dadka Ruushku waxay xaq u leeyihiin inay si nabad ah oo aysan ku jirin cabsi iyo wax lamid ah u cabiraan afkaarahooda, balse aysan dhicin weeraro kiimiko.
Isagoo ka hadlayay baahida loo qabo jawaab wada jira, ayuu xogeyaha guud ee ururka NATO Jens Stoltenberg waxa uu yiri, waxaanu si wada jira u cambaareynaynaa weerarka argagaxa leh ee loo geystay Navalny, waxaana uu Ruushka ugu yeeray inay ka qayb noqdaan baaritaano dhexdhexaad oo caalami ah oo ku aadan iskudayga khaarijinta, isla mar ahaantaasina lasoo helo cidda ka mas-uulka ahay. Wasiiradda arrimaha dibadda ee dalalka G7 ayaa soo saaray war ay ugu yeereen Ruushka inuu si degdeg ah u hufan oo qolada ka dambeysa weerarkan karaahiyada leh ay sumayn tahay ay u baaraan, isla mar ahaantaasina maskaxda ku hayso ixtiraamka Ruushka ee axdiga hubka ee kiimikada oo cadaaladdana la horkeeno kuwa weerarka ka dambeeya. Weerarkan ka dhanka hogaamiyaha mucaaradka ee Navalny waxa uu dharbaaxo kale ku yahay dimuqraadiyadda iyo siyaasadda kala gedisan ee Ruushka, ayay G7 ku yiraahdeen warkooda, iyagoo intaasi ku daray inay si dhow ula socon doonaan sida uu Ruushku uga jawaabo baqyada caalamiga ah inay arrintani fasiraad ka bixiyaan sumeynta foosha xun ee Mr. Navalny lagula kacay. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Michael Pompeo ayaa codkaasi lamid ah ku biiriyay midka G7, waxaana uu sheegay in weerarkaasi uu ka hor imaanayo qawaaniinta caalamiga ee mamnuucaya isticmaalka hubka noocan oo kale ah. taasina waxay ahayd faallo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.